говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Сьогодні 29 квітня, середа. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю, експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидаєтеся з нами, почуєте багато цікавого. Сьогодні, зокрема, будемо говорити про таке. Увага, газ! Українська прем'єрка Юлія Тимошенко зустрічається сьогодні з російським колегою Володимиром Путіним.
Є випадки, коли вона зобов'язана і відповідно виконує функції, які потрібні державі. Є випадки, коли вона шукає в своїх поїздках вигоди або комерційної, або політичної, особисто для себе.
Свинячий грип наступає. Чи є загроза пандемії у світі?
Це вірус новий. Щоб виготовити вакцину, потрібно десь півроку.
У Польщі зруйнували пам'ятний знак на могилі вояків УПА.
Це не пам'ятник, це скромний бетонний хрест з стилізованим тризубом.
Крім того, ви дізнаєтесь, про що пише свіжа преса в Україні.
Якщо Віктор Ющенко та Юлія Тимошенко не зможуть працювати разом, спроби США допомогти Україні у протистоянні з економічною кризою дадуть мінімальні результати.
І, звичайно ж, світ спортивний.
Перший півфінальний матч Європейської ліги чемпіонів з футболу між Барселоною та Челсі завершився нульовою нічиєю.
Про все це та інше трохи згодом, а поки що новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Кабінет міністрів України виділив 50 мільйонів гривень для проведення невідкладних заходів для запобігання населенню, занесенню і поширенню на території України свинячого грипу. Кошти будуть використані, зокрема, на закупівлю дезінфікуючих засобів і діагностичних тест-систем. Кабмін радить українцям утримуватися від поїздок до країн, в яких зафіксовані випадки захворювання на свинячий грип. А Державна прикордонна служба посилила прикордонний контроль, щоб запобігти поширенню хвороби. Угорщина підтримуватиме європейські та євроатлантичні прагнення України. Про це повідомив угорський президент Лайош Шойом після переговорів із президентом України Віктором Ющенком. Лайош Шойом зазначив, що Угорщина докладає багато зусиль для реалізації проєкту «Східне партнерство». Також, за його словами, Угорщина підтримує розвиток зони вільної торгівлі між Україною та ЄС і підтримує ідею підписання між Києвом та Брюсселем угоди про асоціацію ще до кінця поточного року. Зі свого боку, український президент зазначив, що інтеграція України до європейських та євроатлантичних структур є не тільки її інтересом, а й спільним інтересом ЄС та НАТО. Віктор Ющенко перебуває в Угорщині із дводенним офіційним візитом. Населення України щорічно переплачує 1 мільярд доларів через необґрунтовано завищені ціни на ліки, повідомила заступник генпрокурора Тетяна Корнякова після завершення розширеного засідання колегії Генпрокуратури. За її словами, відомство уважніше стежитиме за роботою Державної інспекції з контролю за цінами, яка має припиняти необґрунтоване підвищення вартості ліків. Албанія подала офіційну заявку на вступ до Європейського Союзу. Це зробив прем'єр-міністр Албанії Салі Беріша під час візиту до Праги. Чехія наразі головує в Євросоюзі. У листопаді минулого року Єврокомісія заявила, що Албанії треба активізувати впровадження реформ, необхідних для вступу до ЄС. Зокрема, йшлося про вдосконалення судової системи, боротьбу з організованою злочинністю та корупцією. Сполучені Штати Америки повідомили про певні успіхи у переговорах із Киргизстаном щодо майбутнього американської військово-повітряної бази поблизу Бішкека. Представник Пентагону заявив про те, що з офіційними особами Киргизстану обговорювали можливе продовження терміну оренди авіабази «Манас». Про наміри закрити цей об'єкт влада країни оголосила в лютому цього року після обіцянки Москви надати Киргизстану кредит в розмірі 2 мільярдів доларів. На авіабазі «Манас» дислокуються тисячі американських військових, які забезпечують доставку військ та вантажів до Афганістану.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Про погоду. Сьогодні в Україні хмарно з проясненням, без опадів, короткочасний дощ. Синоптики обіцяють лише в Донецькій області і на півдні. Температура повітря по Україні від 21 до 26 градусів тепла, на півдні прохолодніше від 15 до 20 вище нуля. У Києві мінлива хмарність, без опадів, тепло від 24 до 26 з позначкою плюс. І що нам обіцяє на сьогодні Національний банк України? Курс валют: американський долар офіційно 7 гривень 70 копійок, в обмінних пунктах вчора було на 30 копійок більше. Американський долар купували за 8 гривень. Курс євро 10 гривень, це в Національному банку, а в кіосках, тобто в обмінниках, купують за 10 гривень 43 копійки. І 10 рублів Росії. Ціна Національному банку і в обмінниках співпадає 2 гривні 29 копійок. Президент України Віктор Ющенко закінчує візит до Угорщини, а прем'єрка Юлія Тимошенко відправляється до Росії. Тим часом закордонні зовнішньополітичні чільники намагаються допомогти українським політикам досягти порозуміння. Про це говорять як в європейських столицях, так і в Москві. Наскільки продуктивною є закордонна активність українських керманичів і наскільки дієві закордонні спроби допомогти українцям порозумітися, з'ясовує Дмитро Шурхало.
Оглядачі зазначають, що зовнішня політика України стала заручником внутрішньополітичного протистояння. За таких умов важко говорити про якісь досягнення на міжнародній арені. Проте перший заступник голови парламентського комітету у закордонних справах, депутат з фракції партії регіонів Тарас Чорновіл, вважає, що голова уряду на міжнародній арені діє дещо успішніше, ніж президент.
Кожен з них має свої особливості. В Ющенка останнім часом вони перетворилися вже цілковито і виключно на міжнародний туризм. Спочатку в нього обмежилися основні поїздки, це були Польща-Грузія, без жодного абсолютно економічного ефекту для України. Що стосується Тимошенко, я би поділив в неї на дві категорії. Є випадки, коли вона зобов'язана і відповідно виконує функції, які потрібні державі. Є випадки, коли вона шукає в своїх поїздках вигоди або комерційної, або політичної, особисто для себе. І тоді досить часто уподібнюється і до нашого президента.
Тим часом міністр закордонних справ Німеччини та Польщі на засіданні міністрів закордонних справ Ради Європи звернулися до своїх колег з проханням допомогти Україні подолати внутрішньополітичну кризу. Європейську ініціативу коментує німецький політолог-міжнародник Олександр Рар.
Важливо, що Європейський Союз через такі впливові країни, як Німеччина та Польща, посилає прямий сигнал, що йому набридли чвари в українському керівництві. Заходові не зрозуміла суть суперечок між Ющенко та Тимошенко. Україну ніхто не хоче кидати. Навпаки, її хочуть підтримати, але для цього потрібен консенсус в українському керівництві.
Нужен консенсус між президентом і прем'єром.
В Росії також небайдужі до ситуації в Україні. В українських мас-медіа дедалі частіше з'являється непідтверджена офіційно інформація про те, що в Москві намагаються примирити Юлію Тимошенко та Віктора Януковича, зокрема, аби вони домовилися щодо створення широкої коаліції. Проте російський політолог Станіслав Білковський вважає, що московський вплив на українські справи не варто перебільшувати.
По-перше, Росія не має геополітичної стратегії щодо України і не розглядає Україну як частину будь-яких геополітичних сценаріїв. По-друге, Росія сьогодні, особливо після зрадництва, як це вважається у Кремлі, Юлії Тимошенко, на початку цього року не бачить серйозних сил, які можуть дійсно проводити інтереси Кремля в Україні.
Як німецькі, так і російські експерти вважають, що європейський вектор є більш пріоритетним для українських лідерів. Проте досягти порозуміння по лінії Ющенко-Тимошенко буде складніше, тоді як порозуміння між Януковичем та Тимошенко є більш вірогідним. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Товариство депортованих українців вимагає від Польщі з'ясувати факт руйнування пам'ятного знаку загиблим воїнам УПА на горі Хрещаті підкарпатського воєводства. Цими днями невідомі скоїли акт вандалізму на місці поховання українців. Зі Львова розповідає кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Минулого тижня у Бескидах невідомі особи зруйнували кам'яний хрест, встановлений на місці загибелі поранених і хворих вояків УПА та медичного персоналу. Саме на цьому місці у 1945-46 роках діяв підземний шпиталь УПА із налагодженим водопостачанням, вентиляцією. Був млин, пекарня, майстерні. Коли військо польське виявило шпиталь 23 січня 1947 року, розгорілася битва, внаслідок якої загинули, за різними даними, від 10 до 30 людей. Три роки тому на пожертв жертви українців з усього світу у лісі встановили бетонний обеліск у вигляді хреста. Згодом поруч постали ще 7 невеликих хрестів. Голова об'єднання товариств депортованих українців Закризоння Володимир Середа зазначає, що пам'ятний знак зруйновано зумисно, оскільки це безлюдне місце і найближча хата від нього 5-6 кілометрів.
В глухому лісовому масиві було здійснений акт брутальної девастації, брутального вандалізму, коли, по суті, пам'ятний знак – це не пам'ятник, це скромний бетонний хрест з стилізованим тризубом і двомовним зовсім нейтральним інформаційним текстом.
Володимир Середа зазначив, що прикрий випадок із руйнування хреста матиме відголос серед усіх депортованих українців у світі, адже саме ці люди були присутні на відкритті пам'ятного знаку у 2007-му. Торік польська сторона, зокрема Інститут національної пам'яті, заявляв про те, що на території Польщі українцями незаконно встановлено більше 60 пам'ятників. Міністр Анджей Пшевозняк підписав відповідне рішення про демонтаж пам'ятного знаку на горі Хрещатій до Підкарпатського воєводства, яке скерувало той документ до війта громади, підпорядкування якої і є Хрещата. Однак ніхто із поляків не наважився зачепити хрест. Днями у Польщу поїде група депутатів обласної ради, яка задокументує факт вандалізму. Опісля обранці звернуться до генерального консула Польщі у Львові з проханням розслідувати цей прикрий випадок. Те, що на території Польщі без погодження встановлені пам'ятні знаки загиблим воякам УПА і мирним українцям, українське товариство пояснює тим, що місцеві органи влади відмовляють їм у наданні дозволів. Водночас пан Середа зазначив, що і на території Львівщини, Волині, Тернопільщині польська сторона незаконно встановила сотні пам'ятників за загиблими поляками. А тому демонтаж, каже, це не вихід у ситуації по обидва боки кордону. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свобода сьогодні.
Не подобається мені те, що відбувається в країні. Не хочу спостерігати, хочу на це впливати.
Найважливіші події дня.
Алхамдулиллах раббіль аламін.
Нам просили пусть відео нікчемної поїдної Світлани Бухніної.
Свобода сьогодні.
Ведеться пропаганда проти української власної еліти.
Оскільки є довіра в Росії до влади, є відповідна довіра і до того, що демонструють провладні канали телебачення.
Слухайте нас о 7-й вечір. Щодня, крім вихідних.
Що заважає Україні отримати допомогу від Заходу? Хто писав промови для президента Леоніда Кучми? Скільки українці витрачають на непотрібні їм ліки? Про це та більше пише свіжа преса в Україні. Сторінки газет гортала Ірина Біла.
Якщо Віктор Ющенко та Юлія Тимошенко не зможуть працювати разом, спроби США допомогти Україні у протистоянні з економічною кризою, укріпити її енергетичну безпеку або розвивати тісніші зв'язки з Європою дадуть мінімальні результати. На цьому наголошує газета «День» у статті «Як їх помирити». В цьому ж числі День пише, що нинішніх дітей у віці від 5 до 18 років можна назвати телевізійним поколінням. Вони стали беззахисними споживачами відеоряду, що складається з нескінченних бійок, смертей, крові, фільмів жахів та порнографічних стрічок. Про сумні наслідки і тривожну статистику видання розповідає у статті з підзаголовком «Серйозна розмова про ТІВІ-вплив». Екс-радник Леоніда Кучми Василь Базів в газеті «Нова» розповідає про те, як писав промови для колишнього президента, тренував Віктора Балогу у красномовстві і чому в секретаріаті президента настав дембель. А ще екс-радник екс-президента вважає обрання мером Леоніда Черновецького ознакою деградації киян. Вже зараз деякі батьки шукають людей, які будуть перевіряти тести і готові їм платити. Це марна праця, стверджує в газеті «Факти» директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лекарчук. А ще він розповідає про особливості вступної кампанії нинішнього сезону і про те, як на абітурієнтів полюють шахраї. Фальшиві сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання вже стали звичними. І вони є пропуском до вищих навчальних закладів, стверджує дописувач газети «Голос України». Але у Києві відпрацювали схему запобігання підробкам. Як саме? Про це у рубриці «Освіта». Українці щорічно витрачають близько мільярда доларів на непотрібні ліки, інформує газета «Вечірні вісті». Видання пише, що зазвичай одурення хворого починається з лікаря, котрий лікує. Подробиці оповідаються в матеріалі Кожен лікар свою аптеку розхвалює. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить радіо «Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода…
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку в ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ірина Матвійчук. Прокидайтеся з нами в Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні середа, 29 квітня. Далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Свинячий грип наступає. Чи є загроза пандемії у світі?
Це вірус новий. Щоб виготовити вакцину, потрібно десь півроку.
У Сполучених Штатах відзначають перші 100 днів президентської діяльності Барака Обами. Що вважають його найбільшими досягненнями? А також разом ми поринемо у світ музики до фестивалю «Два дні і дві ночі нової музики», що відбувся в Одесі.
Тут звучить також автентичне мистецтво різних народів, як, наприклад, азербайджанський мугам чи монгольський спів.
Про це та більше за кілька хвилин, а поки що інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Ініціатива Східного партнерства має бути спрямована на реалізацію європейського потенціалу України, конструктивно доповнювати, а не підміняти розвиток двосторонніх відносин з Євросоюзом. Так вважає заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісеєв. Про це він сказав під час телефонної розмови із заступником міністра закордонних справ Польщі Анджеєм Кремером. Сторони обговорили стан підготовки до саміту держав-учасниць Східного партнерства, який відбудеться 7 травня у Празі. Президент Польщі Лех Качинський констатує відсутність в Україні проблем з демократією. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Ради національної безпеки і оборони України. Відповідну позицію Качинський оголосив під час зустрічі з секретарем РНБО Раїсою Богатирьовою в рамках її робочого візиту до Польщі. На думку президента Польщі, деякі проблеми щодо демократії в Україні свідчать тільки про необхідність спільної роботи всіх гілок влади в цьому напрямку. У свою чергу Богатирьова наголосила, що Україна високо цінує підтримку Польщі, подякувала Качинському за особистий внесок у розвиток українсько-польських відносин. Микола Азаров виступає за саморозпуск парламенту, якщо той не зможе ухвалити антикризову програму. На думку народного депутата із фракції партії регіонів Азарова, якщо парламент не здатен домогтися таких очевидних речей в інтересах виборців, то він нікому не потрібен. На його думку, пленарне засідання парламенту 12 травня має розпочатися з розгляду питання про внесення змін до державного бюджету і антикризову програму уряду. У той же час спікер парламенту Володимир Литвин сумнівається, що на наступному пленарному тижні парламент розгляне антикризову програму Кабміну. Ухвалити програму, внесену урядом у грудні минулого року, закликає Верховну Раду прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Казахстан не зможе здійснити до 2010 року реформи, рекомендовані Організацією з безпеки та співпраці в Європі. Про це повідомив спікер Верхньої палати парламенту Казахстану Касым-Жомарт Токаєв. Західні країни-члени ОБСЄ погодилися на головування у цій організації у 2010 році Казахстану, але за умови, що влада цієї країни встигне провести у себе ліберальні реформи. Ветеран Сенату США з 29-літнім стажем перебування в республіканській партії поміняв політичну орієнтацію. 79-літній сенатор Арлен Спектор, якого вважають одним із найповажніших лідерів Конгресу США, заявив, що погляди республіканців для нього занадто консервативні, щоб розраховувати на переобрання наступного року. Рішення сенатора дає додатковий голос демократам і наближає до можливості нейтралізувати позицію республіканців у Сенаті. Представник Білого Дому заявив, що президента США Барака Обаму схвилювало повідомлення про перехід сенатора Спектора у табір демократів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
світ охопила тривога через поширення вірусу, від якого поки що немає вакцини. Свинячий грип, вперше зафіксований у Мексиці, забрав життя вже понад 1,5 сотні людей і досяг Європи. Український уряд для убезпечення епідемії хвороби виділив необхідні кошти для досліджень та розробки вакцини. Міністр охорони здоров'я Василь Князевич не виключає, що українців щеплюватимуть від цього вірусу. Чи є можливість вчасно виявити свинячий грип у людини і які його перші симптоми? Про це та більше у звуках життя ведуча Надія Шерстюк.
На сьогоднішній день жодного повідомлення щодо захворювання на свинячий грип в Україні не зафіксовано, стверджує перший заступник головного санітарного лікаря України Людмила Мухарська. За її словами, вакцина проти вірусу свинячого грипу, який є новим і який передається від людини до людини, може з'явитися лише за півроку.
Запобігання складається із декількох факторів. Маски – це один із профілактичних заходів. Звичайно, потрібно вживати і інші, відомі людям, які вживаються при звичайному людському грипі. Підтверджено, що це вірус новий. Він – комбінація генів пташинного вірусу, людського і свинячого. І дійсно, для того, щоб виготовити вакцину, потрібно десь півроку. Але людям, які на сьогодні знаходяться в Мексиці, ця вакцина вже не допоможе, тому що вони в самому центрі, епіцентрі цієї ситуації. Але якщо буде розповсюджуватися вірус на інші країни, то інші країни мають шанс отримати цю вакцину.
У складі Міністерства охорони здоров'я створили оперативний штаб, до складу якого увійшли керівники регіональних підрозділів Міністерства здоров'я та санітарно-епідеміологічної служби. Міністр охорони здоров'я Василь Князевич доручив Академії медичних наук розробляти методи діагностики нового вірусу.
Два інститути працюють, такі в нас є лабораторії, які можуть поставити діагноз, верифікувати цей вірус. Якщо ми не зможемо самі, є домовленість з Англією, спеціальна лабораторія через Всесвітню організацію охорони здоров'я, ми також можемо поставити цей діагноз.
Державний комітет ветеринарної медицини України ввів тимчасову заборону на ввезення свиней та м'яса. Заборонили імпортувати свинину з країн, де зафіксували випадки свинячого грипу, насамперед з Мексики, а також Сполучених Штатів, Канади та Нової Зеландії. Таким чином вдасться зберегти поголів'я українських свиней, стверджує Сергій Гнатюк, генеральний директор Української корпорації з виробництва м'яса «Тваринпром».
Звісно, небезпека є. Якщо ми завеземо заражене м'ясо, значить ми самі, наші тварини теж будуть заражені, якби ми їх не закривали. Я теж за освітою сам ветеринарний лікар, але я ніколи з такою хворобою не зустрічався.
В Україні нині нараховується майже 7 мільйонів свиней, каже Микола Верницький, керівник аналітичного центру «ПроАгро». На сьогоднішній день серед них не зафіксували випадків захворювання.
Це може бути лише вірус, яким хворіють і свині, і люди, але не обов'язково, що він пішов від свиней. Там немає очагів, збудників на фермах. Тобто свині там теж хворіють, але це не епідемія, це серед свиней. Я не читав жодного матеріалу, де було б написано, як про курячий грип. Там курячий грип на фермі, він починає діяти і всю ферму вирізають, тому що дійсно кури інфіковані, тому що кури гинуть. Тут такого немає. Карантин, він на свою дію зробить.
Україна має препарат проти вірусу свинячого грипу, але про вакцину мова поки що не йде, заявив міністр охорони здоров'я Василь Князевич. Він уточнив, що цей препарат зареєстрували в Україні, вивчили, і фахівці вже дали йому належні рекомендації. При цьому міністр відмовився називати препарат. Мовляв, якщо це зробити, такі ліки відразу розкуплять.
Ведуча «Звуків життя» Надія Шерстюк розповідала про загрозу поширення свинячого грипу, як Україна має намір протидіяти появі цього вірусу. Тема свинячого грипу особливо актуальна і в Америці, яка межує із Мексикою, де з'явився цей вірус. Деякі видання висловили навіть побоювання про можливе захворювання президента США цим вірусом. Втім, як заявили в Білому домі, Барак Обама цілком здоровий і відзначає нині перші 100 днів своєї президентської діяльності. Вважається, що початковий період головування в Білому домі визначає тон 4 років праці президента. Отож, чим встиг обнадіяти американців новообраний президент, дізнаємось від кореспондента Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрія Долерайна. Він приєднався до ефіру із Нью-Йорка. Юро, вітаю.
Вітаю, Ірина.
То що саме вважають найбільшим досягненням президента Обами впродовж його перших 100 днів і чи вже були невдачі?
О, невдачі були. Його президентство почалося з невдач, треба сказати, тому що декілька його людей, кандидатів на пости в його кабінеті міністрів, змушені були зняти свої кандидатури за того, що виявилося, що в них, ну, як це кажуть, не чисто за кормою, тому що вони не платили податки певний час. І так було з кількома його кандидатами. Але на перше місце все ж таки ставлять той факт, що адміністрація Обами виробила і провела через Конгрес пакет економічних стимулів, велетенську програму вартістю 787 мільярдів доларів, яка має вивести Америку з рецесії, подолати кризу. Програма передбачає проведення громадських робіт, таких як ремонт існуючих і прокладання нових швидкісних автодоріг, мостів, спорудження нових залізничних шляхів, зведення шкільних та інших громадських будинків тощо. За підрахунками Білого Дому, програма допоможе створити принаймні 3,5 мільйона робочих місць. Обама встановив тверду дату виведення американських військ з Іраку до серпня наступного року, збільшив військову присутність в Афганістані, виступив з новими ініціативами у зовнішній політиці. Він закликав країну, цитую, сприйняти виклики 21-го століття від боротьби з тероризмом до боротьби з поширенням ядерної зброї, від епідемічних захворювань до кіберзагроз, до боротьби з нищівними злиднями. Ми зміцнимо старі союзи, створимо нові і використаємо усі наші можливості, сказав президент Обама. У зовнішній політиці він прокладає нові шляхи теж, пропонуючи діалог Іранові, послабляючи умови ембарго щодо Куби, натякаючи Москві на можливість компромісу щодо розміщення у Польщі та Чехії систем протибалістичної оборони. Як зауважив Вульф Бліцер, коментатор телемережі новин CNN, нова команда явно уникає зіткнень, одначе стриманість нерівнозначна слабості. Адміністрація Обами змінює тактику, але це не означає відмови від стратегічної мети – зміцнення американського лідерства у світі. А це виключає, які б то не було угоди про обмін сферами впливу з Росією, каже Бліцер. Ірина.
А щодо думки населення про президента, чи проводились певні соціологічні дослідження, що показують опитування громадської думки?
Ну, для новообраних президентів стоденний проміжок часу на початку правління взагалі вважається таким собі медовим місяцем. Але президентська каденція Обами збіглася з економічною кризою. Рівень безробіття сягнув понад 8%. Детройтським автобудівним велетням General Motors і Chrysler загрожує банкрутство. Раніше казали, варто General Motors чхнути, як у всієї Америки нежить. Але ж тут йдеться вже не про хворобу, а про загрозу життю величезної корпорації. Одначе американці пов'язують з діяльністю Обами такі великі сподівання, що за даними соціологічних досліджень, Ірина, популярність президента тримається на рівні 60-62%. Обама зумів налаштувати країну на оптимістичний настрій. Навіть такий гострий критик президента-демократа, як Ньют Гінгріч, республіканець, колишній спікер Палати представників, нині коментатор телеканалу Fox News, порівняв Обаму за рівнем популярності з Рональдом Рейганом. Ірино.
Дякую, Юрію. Пам'ятаємо, після помаранчевої революції президент України мав дуже високий кредит довіри. Про досягнення і невдачі лідера Сполучених Штатів Америки Барака Обама за перші 100 днів його президентства розповідав кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерейн.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української Свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську Свободу.
І І про погоду. Сьогодні в Україні хмарно з проясненням, без опадів. Короткочасний дощ синоптики обіцяють лише в Донецькій області і на півдні. Температура повітря по Україні від 21 до 26 градусів тепла, на півдні прохолодніше, 15-20 вище нуля. У Києві мінлива хмарність, без опадів, втім тепло від 24 до 26 градусів з позначкою «плюс». Новини від Національного банку України. Курс валют. Офіційно американський долар коштує 7 гривень 70 копійок. Втім, в обмінних пунктах він коштує дорожче на 30 копійок 8 гривень. Курс євро 10 гривень. Це офіційно в кіосках купують за 10 гривень 43 копійки. І 10 рублів Росії Національний банк України купує за 2 гривні 29 копійок. Нагадаю, що ексклюзивні матеріали, найцікавіші новини і відео до головних тем у світі та в Україні ви можете знайти на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.org. В Україні 7 година, ви на хвилі Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні середа, 29 квітня. Далі у програмі ми будемо говорити про таке. Увага, газ! Українська прем'єрка Юлія Тимошенко зустрічається сьогодні з російським колегою Володимиром Путіним.
Є випадки, коли вона зобов'язана і відповідно виконує функції, які потрібні державі. Є випадки, коли вона шукає в своїх поїздках вигоди або комерційної, або політичної особисто для себе.
Поринемо також з вами у світ музики до фестивалю «Два дні і дві ночі нової музики», що відбувся в Одесі.
Тут звучить також автентичне мистецтво різних народів, як, наприклад, азербайджанський мугам чи монгольський спів.
Найсвіжіші новини спорту.
Перший півфінальний матч Європейської ліги чемпіонів з футболу між Барселоною та Челсі завершився нульовою нічиєю.
Про це та більше буквально за кілька хвилин. Наразі ж новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Угорщина підтримуватиме європейські та євроатлантичні прагнення України. Про це повідомив угорський президент Лайош Шойом після переговорів із президентом України Віктором Ющенком. Лайош Шойом зазначив, що Угорщина підтримує ідею підписання між Києвом та Брюсселем угоди про асоціацію ще до кінця поточного року. Зі свого боку, український президент зазначив, що інтеграція України до європейських та євроатлантичних структур є не тільки її інтересом, а й спільним інтересом Євросоюзу і НАТО. Віктор Ющенко перебуває в Угорщині із дводенним офіційним візитом. Кабінет міністрів виділив 50 мільйонів гривень для проведення невідкладних заходів для запобігання занесенню і поширенню на території України свинячого грипу. Кошти будуть використані, зокрема, на закупівлю дезінфікуючих засобів і діагностичних тест-систем. Кабмін радить українцям утримуватися від поїздок до країн, в яких зафіксовані випадки захворювання на свинячий грип. А Державна прикордонна служба посилила прикордонний контроль, щоб запобігти поширенню хвороби. Лідер партії регіонів Віктор Янукович заявляє, що поки що не бачить можливостей для створення коаліції з очолюваної ним політичної сили і блоку Юлії Тимошенко. Про це Янукович заявив в інтерв'ю одному з телеканалів. Він зауважив, що з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко зустрічається постійно і вже багато часу. Янукович наголосив, що у переговорах з БЮТ є багато розбіжностей, які неможливо подолати. Населення України щорічно переплачує 1 мільярд доларів через необґрунтовані завищені ціни на ліки, повідомила заступник генпрокурора Тетяна Корнякова після завершення розширеного засідання колегії Генпрокуратури. За її словами, відомство уважніше стежитиме за роботою Державної інспекції з контролю за цінами, яке має припиняти необґрунтоване підвищення вартості ліків. Албанія подала офіційну заявку на вступ до Європейського Союзу. Це зробив прем'єр-міністр Албанії Салі Беріша під час візиту до Праги. Чехія наразі головує в Євросоюзі. У листопаді минулого року Єврокомісія заявила, що Албанії треба активізувати впровадження реформ, необхідних для вступу до ЄС. Зокрема, йшлося про вдосконалення судової системи, боротьбу з організованою злочинністю та корупцією. Казахстан не зможе здійснити до 2010 року реформи, рекомендовані Організацією з безпеки та співпраці в Європі. Про це повідомив спікер Верхньої палати парламенту Казахстану Касым-Жомарт Токаев. Західні країни, члени ОБСЄ, погодились на головування в цій організації у 2010 році Казахстану, але за умови, що влада цієї країни встигне провести у себе ліберальні реформи.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Президент України Віктор Ющенко закінчує візит до Угорщини, а прем'єрка Юлія Тимошенко відправляється до Росії. Тим часом закордонні зовнішньополітичні чільники намагаються допомогти українським політикам досягти порозуміння. Про це говорять як в європейських столицях, так і в Москві. Наскільки продуктивною є закордонна активність українських керманичів і наскільки дієві закордонні спроби допомогти українцям порозумітися, з'ясовує Дмитро Шурхало.
Оглядачі зазначають, що зовнішня політика України стала заручником внутрішньополітичного протистояння. За таких умов важко говорити про якісь досягнення на міжнародній арені. Проте перший заступник голови парламентського комітету у закордонних справах, депутат з фракції партії регіонів Тарас Чорновіл, вважає, що голова уряду на міжнародній арені діє дещо успішніше, ніж президент.
Кожен з них має свої особливості. В Ющенка останнім часом вони перетворилися вже цілковитою виключно на міжнародний туризм. Спочатку в нього обмежилися основні поїздки, це були Польща-Грузія, без жодного абсолютно економічного ефекту для України. Що стосується Тимошенко, я би поділив в неї на дві категорії. Є випадки, коли вона зобов'язана і відповідно виконує функції, які потрібні державі. Є випадки, коли вона шукає в своїх поїздках вигоди або комерційної, або політичної, особисто для себе. І тоді досить часто уподібнюється і до нашого президента.
Тим часом міністр закордонних справ Німеччини та Польщі на засіданні міністрів закордонних справ Ради Європи звернулися до своїх колег з проханням допомогти Україні подолати внутрішньополітичну кризу. Європейську ініціативу коментує німецький політолог-міжнародник Олександр Рар.
Важливо, що Європейський Союз через такі впливові країни, як Німеччина та Польща, посилає прямий сигнал, що йому набридли чвари в українському керівництві. Заходові не зрозуміла суть суперечок між Ющенко та Тимошенко. Україну ніхто не хоче кидати. Навпаки, її хочуть підтримати, але для цього потрібен консенсус в українському керівництві.
Нужен консенсус між президентом і прем'єром.
В Росії також небайдужі до ситуації в Україні. В українських мас-медіа дедалі частіше з'являється непідтверджена офіційно інформація про те, що в Москві намагаються примирити Юлію Тимошенко та Віктора Януковича, зокрема, аби вони домовилися щодо створення широкої коаліції. Проте російський політолог Станіслав Білковський вважає, що московський вплив на українські справи не варто перебільшувати.
По-перше, Росія не має геополітичної стратегії щодо України і не розглядає Україну як частину будь-яких геополітичних сценаріїв. По-друге, Росія сьогодні, особливо після зрадництва, як це вважається у Кремлі Юлії Тимошенко, на початку цього року не бачить серйозних сил, які можуть дійсно проводити інтереси Кремля в Україні.
Як німецькі, так і російські експерти вважають, що європейський вектор є більш пріоритетним для українських лідерів. Проте досягти порозуміння по лінії Ющенко-Тимошенко буде складніше, тоді як порозуміння між Януковичем та Тимошенко є більш вірогідним. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
Сьогодні 29 квітня. Цього дня 1770 року англійський капітан Джеймс Кук вперше висадився в Австралії, а 1970-го останні американські війська залишили В'єтнам. Рубрику «Цей день в історії» веде Віктор Недоступ.
29 квітня 1429 року в ході Столітньої війни французькі війська очолювання 17-літньою Жанною д'Арк отримали перемогу над англійцями у битві за Орлеан. Розбивши зі своїм невеликим загоном ворогів біля західних міських стін, Жанна увійшла в місто, що перебувало в облозі вже кілька місяців, доставивши провіант і зброю. Організовані нею контрвипади проти англійців дозволили повністю зняти облогу Орлеана на початку травня. 1945-й, після годинного дистанційного бою 45-та піхотна дивізія 7-ї армії Сполучених Штатів Америки звільняє 33 тисячі в'язнів концентраційного табору Дахау, першого концтабору, збудованого за 20 кілометрів від Мюнхена, всього через 5 тижнів після приходу Гітлера до влади. Першими його в'язнями були 5 тисяч політичних опозиціонерів нацистського режиму, до яких згодом долучили свідків Єгови, ромів, гомосексуалістів і кримінальників-рецидивістів. З 1938 року табір став поповнюватись в основному за рахунок євреїв. Жах, який бачать американці в Дахау, зокрема близько 9 тисяч трупів, завантажених у вагонетки, змушує їх розстріляти взятих у полон охоронців табору, за офіційними даними 30, за неофіційними близько 300. Лише через основний табір Дахау за роки його існування пройшло 160 тисяч людей, ще 90 тисяч через 150 менших підтаборів. 32 тисячі було вбито або загинуло від холоду, тяжких умов існування і медичних експериментів. А в 1992-му, після того, як Лос-Анджелеський суд виправдав 4 поліцейських, котрі забили до смерті чорношкірого Родні Кінга, у місті спалахнули триденні масові безпорядки, котрі призвели до смерті 55 поранення 2300 осіб і завдання матеріальних збитків на суму більше 700 мільйонів доларів. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Поліція обласного міста Д'єр на заході Угорщини затримала молоду жінку, яку знали тут як відому цілительку і віщунку. Втім, звинувачують її не в віщунстві, а у звичайному шахрайстві клієнтів. Окремі з них скаржаться на те, що ця особа обдурила їх на кругленькі суми і нічим не допомогла. Інші не хочуть мати справу з поліцією, побоюючись, аби ворожка не наврочила родинам постраждалих. Більше про це розповість кореспондент Радіо Свобода в Угорщині Василь Плоскіна.
До Д'єру молода авантюристка дісталася з Румунії і навіть не володіла угорською мовою. Тим не менше, ця 18-літня особа, що вдавала себе досвідчену віщунку, сміливо бралася знімати зі своїх клієнтів різного роду насилання, причину, аби відновити охололі любовні почуття між парами. Річ у тім, що певні вихідці з Трансильванії, або на український манер Семиграддя, ще й досі уявлені деяких угорців огорнені якимось містичним ореолом. Можливо, тут грають роль старі міфи, перекази й оповідки про чеклунів, відьом і магів, легенди про вампіра Влада Дракулу або звичайне людське невігластво. Отож, не дивлячись на проблеми спілкування з угорцями, долати мовний бар'єр в урожці допомагала її рідна тітка. Причому так успішно, що дехто приходив на прийом до заїжджої віщунки по кілька разів з чималими грішми. Одна сім'я в Д'єрі навіть взяла мільйонний кредит у форентах, а це до десятка тисяч доларів, щоб розрахуватися за надані послуги. Але дарма. Поради, рецепти і ворожба Мальвіни на картах, а саме під таким псевдонімом практикувала новоявлена чеклунка, мало кому допомогли. Проте вона сама ніколи не залишалася з порожніми руками. Навіть брала плату у вигляді ювелірних коштовностей. Всього 6 осіб звернулися з позовом у поліцію на магістра білої магії. Інші ошукані мовчать ще й досі. Жужанна Цагані, головний слідчий управління поліції області Д'єр Мошон Шопрон, пояснила це так.
Багато постраждалих до сьогоднішнього дня бояться розказувати щось про затриману. Люди переживають через те, що вона може заподіяти їм або їхнім родинам щось лихе, якщо розкажуть всю правду поліції.
Мальвіна наразі спішно від'їхала додому в Трансильванію. Згідно з чинним угорським законодавством, вона, як громадянка іншої держави, має право захищатися, перебуваючи на свободі. Однак, якщо слідчі доведуть факти шахрайства, що кваліфікуються у контексті нечесного підприємництва, ворожці світять кілька років тюрми. Василь Плоскіна, для Радіо Свобода, Будапешт.
Спортивне життя на хвилях Радіо Свобода. У європейському футболі найцікавіше тільки починається. На часі півфінали Ліги Чемпіонів. Одначе, перший матч переможця так і не виявив. Поєдинок Барселони і лондонського Челсі завершився нульовою нічиєю. Всі подробиці в спортивному огляді Геннадія Мороза.
Фаворитом першого матчу цих суперників переважна більшість фахівців називала Барселону. І господарі славнозвісного стадіону Камп Ноу в столиці Каталонії упродовж всього матчу мали незаперечну перевагу, часами не дозволяючи суперникові по кілька хвилин перейти на власну половину поля. Втім, тотальне домінування успіху Барселоні так і не принесло. У іспанців найкращі нагоди для взяття воріт Челсі змарнували Етоо, Боєн Киркіч та білорус Глєб. Зрештою, гра закінчилася нульовою нічиєю, і вже за тиждень суперники продовжать пересовувати стосунки на лондонському стадіоні Стемфорд-Брідж. Ну і сьогодні, в другому, суто британському півфіналі ліги, у Манчестері зійдуться місцевий Юнайтед і лондонський Арсенал. Далі про інші новини. Німеччина готова словом і ділом допомагати Україні в підготовці до майбутнього Євро. Про це стало відомо після спільного засідання Україно-німецької групи з економічного співробітництва. 3 роки тому Німеччина блискуче організувала чемпіонат світу з футболу і має величезний досвід у проведенні інших спортивних форумів планетарного рівня. Власне, вже нині цілий ряд німецьких компаній бере участь у проєктуванні та будівництві стадіонів у Дніпропетровську, Києві та інших містах, що українська сторона вважає неабиякою запорукою якісної та вчасної підготовки до майбутнього Євро. І наостанок коротенько про футбол від прекрасної половини людства. У вівторок біличанка з Коцюбинського, що під Києвом, стала володарем Кубка України з футзалу. У вирішальному матчі за почесний трофей незаперечні лідерки вітчизняного міні-футболу з рахунком 9-3 розгромили юну команду дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 з Івано-Франківська. Втім, сам вихід у фінал турніру для прикарпатської команди, складеної переважно зі школярок, став незаперечним успіхом. Ну а біличанка, вигравши кубок, матиме куди скласти золоті медалі за перемогу в цьогорічному чемпіонаті України. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7:15. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами. Сьогодні середа, 29 квітня. Далі у програмі говоримо про таке. Як вирішуються екологічні проблеми Карпатського краю? Які твори звучали в Одесі на міжнародному фестивалі 2 дні і 2 ночі нової музики?
Тут звучить також автентичне мистецтво різних народів, як, наприклад, азербайджанський мугам чи монгольський спів.
Про це та більше трохи згодом, а поки що ведучий новин Олександр Шевчук готовий повідати нам головні події в Україні і світі. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. Президент Польщі Лех Качинський констатує відсутність в Україні проблем з демократією. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Ради національної безпеки та оборони України. Відповідну позицію Качинський оголосив під час зустрічі з секретарем РНБО Раїсою Богатирьовою у рамках її робочого візиту до Польщі. На думку президента Польщі, деякі проблеми щодо демократії в Україні свідчать тільки про необхідність спільної роботи всіх гілок влади в цьому напрямку. Качинський відзначив особливий характер відносин між Україною та Польщею і вказав на постійний конструктивний діалог на найвищому рівні. У свою чергу Богатирьова наголосила, що Україна високо цінує підтримку Польщі і подякувала Качинському за особистий внесок у розвиток українсько-польських відносин. Микола Азаров виступає за саморозпуск парламенту, якщо той не зможе ухвалити антикризову програму. На думку народного депутата із фракції партії регіонів Азарова, якщо парламент не здатен домогтися таких очевидних речей в інтересах виборців, то він нікому не потрібен. На його думку, пленарне засідання парламенту 12 травня має розпочатися з розгляду питання про внесення змін до державного бюджету і антикризовою програмою уряду. У той же час спікер парламенту Володимир Литвин сумнівається, що парламент розгляне антикризову програму Кабміну. Ухвалити програму, внесену урядом у грудні минулого року, закликає Верховну Раду прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Кабінет міністрів виділив 50 мільйонів гривень для проведення невідкладних заходів для запобігання занесенню і поширенню на територію України свинячого грипу. Кошти будуть використані, зокрема, на закупівлю дезінфікуючих засобів і діагностичних тест-систем. Кабмін радить українцям утримуватися від поїздок до країн, в яких зафіксовані випадки захворювання на свинячий грип. Представники Міжнародної організації захисту прав журналістів «Репортери без кордонів» почали голодування на підтримку ірансько-американської журналістки Роксани Сабері. Її засудили в Ірані до 8 років ув'язнення за звинуваченням у шпигунстві. Акція «Репортерів без кордонів» відбувається біля представництва іранських авіаліній у Парижі. Роксана Сабері, яка не визнає себе винною, на знак протесту проти судового рішення, минулого тижня оголосила голодування. Її батько, який відвідав журналістку у в'язниці, заявив, що стан її здоров'я значно погіршився. США та Євросоюз закликали іранську владу звільнити журналістку. Албанія подала офіційну заявку на вступ до Європейського Союзу. Це зробив прем'єр-міністр країни Салі Беріша під час візиту до Праги. Чехія наразі головує в Євросоюзі.
У листопаді минулого року Єврокомісія заявила, що Албанії треба активізувати впровадження реформ, необхідних для вступу до ЄС. Зокрема, йшлося про вдосконалення судової системи, боротьбу з організованою злочинністю та корупцією.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Світ бореться не лише з економічною кризою, а й з глобальним потеплінням. У Вашингтоні відбувся форум з питань енергії і клімату. Це підготовча зустріч перед екологічним грудневим самітом у Копенгагені. Саме тоді учасники обіцяють ще більше обмежити викиди парникових газів у повітря і, зокрема, вуглекислого газу. Далі про глобальне потепління і не тільки, розкаже Олексій Сімаков.
В США почастішали повені, а у Антарктиді потеплішало. Ба більше, впродовж останніх років льодовиків у Арктиці поменшало на 10-15%. А до кінця 21-го століття вони можуть повністю розтанути, стверджують американські вчені. Також за останні роки в усьому світі стовпчик термометра в середньому підскочив від 1 до 2 градусів. Еколог Сергій Комісаренко каже, як може постраждати світова природа.
Я думаю, що напевно якісь види, можливо, і загинуть, хоча такого потепління, як дехто радикально пророкує, я думаю, напевне, не буде. Але знов-таки, як приклад можу сказати, навколо Антарктики існує Південний океан. І вчені довели, що підвищення температури тільки на 1 градус може призвести до загибелі 90% організмів, які живуть в цій воді навколо Антарктики.
Європі ж зміна клімату до позначки плюс загрожує надмірними опадами і як наслідок повенями на півночі і навпаки посухою на півдні. Також вчені пророкують зникнення деяких видів рослин і тварин. Позначиться це і на здоров'ї людей. Україна ж працювала і продовжує працювати на посилення глобального потепління. Щоправда, криза іноді відволікає, зазначає колишній депутат та екс-голова парламентського комітету з екологічної політики Геннадій Руденко.
Я вважаю, що Україна внесла в лапках теж свій вклад в те, щоб навантаження на глобальну екосистему відбулося в гіршу сторону. Транспорт, енергетика, промисловість. На жаль, нічого кращого не змінилося, а тівок стало більше. Можливо, час від часу, виникаючи кризи, нам роблять людям, які переймаються екологічними питаннями, добру послугу, тому що зменшуються викиди.
Хто винен у глобальному потеплінні? Людина чи космос? На це питання однозначної відповіді досі немає. Деякі вчені впевнені, у всьому винне сонце. Саме воно впродовж 20-го століття активно випромінювало енергію, що призвело до потепління не лише на Землі, але й на Марсі, переконані вчені. Втім, таке астрономічне пояснення не до вподоби іншій частині науковців. Так, глобальне потепління вони пояснюють активною промисловою діяльністю людини впродовж останніх десятиріч. Натомість існує ще й третя думка – змішана. Глобальне потепління спричиняє космос, якому ще неабияк допомагає людина. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Отож, продовження теми – екологічні проблеми. Карпат, зокрема, вирішує сьогодні Українська національна рада Карпатського єврорегіону. Представники Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької областей розглянуть можливість залучення до цього проєкту коштів Євросоюзу. Більше про це запитаємо в кореспондентки Радіо Свобода на Прикарпатті Галини Добош. Галино, доброго ранку.
Доброго ранку.
Спочатку розкажіть, що це за організація Карпатський, Національна рада Карпатського єврорегіону. Хто в неї входить і що дає Україні членство в цій організації?
Географічно Карпатський єврорегіон – це Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія і 4 прикордонні області України, там, де є Карпати. Юридично це міжрегіональна асоціація з такою ж назвою, створена ще у 1993 році. Серед її засновників були і українські області, але через неврегульованість організаційних і правових аспектів членство було швидше формальним. Не було юридичної структури, яка могла б залучати кошти на розвиток карпатських територій, приміром, кошти того ж Євросоюзу. У листопаді минулого року було створене національне представництво України в Карпатському єврорегіоні, і, власне, на сьогоднішній конференції буде затверджене положення про це представництво і про Українську національну раду Карпатського єврорегіону.
І на що сподіваються українські області, пов'язані, які співпрацюють з іншими країнами, зокрема?
Насамперед, це екологічні проблеми Карпатського краю і, відповідно, залучення технічної допомоги задля поліпшення стану довкілля. На цьому наголошує голова Івано-Франківської обласної ради Ігор Олійник, який є керівником національної сторони України в Карпатському єврорегіоні. Я прошу пряму мову.
Особливо це протидія повеням, це є екологічні проблеми. І я надіюся, якщо буде 4 області, які мають однакові проблеми з точки зору екології і з точки зору питань протипаводкових, якщо ми разом будемо діяти, ми поставимо перед центральною владою питання, які потрібно вирішувати для наших людей.
Країни Карпатського єврорегіону сходяться у своєму прагненні перетворити Карпати на туристично-рекреаційний центр. Вони вважають, що індустріальне і техногенне навантаження на гори є завеликим. І від того і повені, і суви, і зникнення деяких видів рослин і тварин. Тому нагальною потребою вважають розробку довготривалої програми захисту населення у басейнах рік від паводків, особливо враховуючи минулорічну стихію і ще раніше сильні повені на Закарпатті. Науковці пропонують створити єдину комп'ютерну систему екологічної безпеки і так званий Галицький протипаводковий полігон. В західних областях цей рік проголошений роком Карпат, і міжнародну асоціацію планують популяризувати свої регіони, зберігати природну та історико-культурну спадщину, ефективно використовувати рекреаційний потенціал. І що дуже важливо, розробляти комплексні програми розвитку Карпат із залученням коштів Євросоюзу через участь у спільних проєктах і програмах транскордонного співробітництва.
Дякую, Галино. Українська національна рада Карпатського регіону, єврорегіону, зібралась на форум, щоб вирішити екологічні проблеми Карпатського регіону. Про це ми говорили з кореспонденткою Радіо Свобода на Прикарпатті Галиною Добош.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про...
Перепрошую, у нас технічні негаразди. Тим часом повертаємося до України, зокрема, в Одеський регіон. Тут завершився міжнародний фестиваль «Два дні і дві ночі нової музики». Це один з провідних в Європі форумів сучасного музичного мистецтва. Його організатори – Міжнародна асоціація сучасної музики, Національна спілка композиторів та Міністерство культури і туризму України. На цьому фестивалі побувала і музичний оглядач Радіо Свобода Леся Олійник.
Саме так музикою для ударних інструментів відкривається міжнародний музичний фестиваль «Два дні і дві ночі нової музики». Щороку у квітні в Одесі можна почути новинки сучасного музичного мистецтва з усього світу. Цього року на ньому була представлена музика 32 країн. Вперше брали участь музиканти з Румунії. Поряд з інноваційною професійною творчістю тут звучить також автентичне мистецтво різних народів, як, наприклад, азербайджанський мугам чи монгольський спів. У розмові з кореспондентом Радіо Свобода художній директор фестивалю, відома композиторка Кармела Ципколенко, підкреслила, що за 15 років існування фестиваль набув авторитету як один з провідних світових форумів сучасної музики. Але пріоритет у виборі програми надається українським композиторам. Далі пряма мова.
Кожен соліст, ансамбль виконує один чи два твори української музики. Це велика справа, тому що замовлені твори українським композиторам, вони залишаються в репертуарі кожного ансамблю, кожного виконавця. І таким чином українська музика звучить не тільки в Україні, вона звучить і на інших фестивалях, площадках світу. У такий спосіб ми інтегруємо українську культуру до світового простору.
Більшість фестивальної програми звучить в Україні вперше. Однією з яскравих прем'єр фестивалю цього року в Одесі став твір молодого українського композитора Золтана Алмаші. Леся Олійник для Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Нагадаю, ексклюзивні матеріали, найцікавіші новини читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. На цьому ж сайті ви маєте можливість переглянути відео сюжетів до головних тем у світі та в Україні. Ми впевнені, ви не залишитесь байдужими. Обов'язково зайдіть на сайт і переконайтеся. І що ж, закінчуємо ранкову свободу. Впродовж години для вас працювали звукорежисер Наталка Антоненко. Новини готував Олександр Шевчук і ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо усім слухачам гарного настрою, вдалого дня. Усміхайтеся, вам це личить. Говорить Радіо Свобода.